Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz muxlis, hattoki Edemdek mukammal va gunoh yo'q bo'lgan joyda ham Xudo shunday degan. Yana Xudovandi Karim, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib mandatkor yarataman. Ibtido kitobining 2-bobi 18-chi oyati. Biz jamoatda yashash uchun, birgalikda bo'lish uchun yaratilganmiz va oila uchun shakllantirilgan va hech birimiz yolg'iz o'zimiz Xudoning maqsadini bajara olmaymiz. Muqaddas kalom hech qachon boshqa iymonlilardan ajralgan hamda birga bo'lishni bilmaydigan yolg'iz avliyolar yoki ruhiy yakka yolg'izlar haqida hech narsa demadi. Muqaddas kalom bizlar birgalikda bo'lishimizni, birga bog'langanligimizni, birgalikda qurilganligimizni, birgalikda a'zolar ekanligimizni, birgalikda merosxo'r ekanimizni, birga mos bo'lishimizni va birgalikda ushlab turilishimiz va bir-birimizni to'ldirib turishimizni aytadi. Siz endi bir o'zingiz emassiz. Sizning Masihga bo'lgan munosabatingiz shaxsiy bo'lgani uchun Xudo uni alohida bo'lishini xohlamaydi. Xudoning oilasida siz boshqa iymonlilarga bog'langansiz va biz abadiy bir-birimizga bog'langanmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunga o'xshab biz ko'p kishi bo'lsak ham Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Rimliklarga maktubi 12-bob 5-chi oyat. Masihni ortidan ergashish faqat ishonishni emas, balki tegishli bo'lishni ham bildiradi. Biz uning tanasini, ya'ni jamoatning a'zolarimiz. A'zolik so'zining kelib chiqishi masihiy tarixga bog'liq, ammo dunyo uni boshlang'ich ma'nosidan ayirdi. Magazinlar a'zolarga imtiyoz taklif qiladi va reklama qiluvchilar xat yozish uchun a'zolarning nomlari ro'yxatini berishadi. Jamoatda esa a'zolar deganda shunchaki ismi ro'yxatga kiritilib, hech qanday narsa talab qilinmaydigan va kutilmaydigan kishilar nazarda tutiladi. Paulus uchun esa jamoatning a'zosi bo'lish tananing qismi bo'lib, Masih tanasining ajratib bo'lmaydigan va bir-biriga bog'langan a'zolaridir. Biz a'zolikning kalomiy ma'nosini tuzatishimiz va unda mashq qilishimiz kerak. Jamoat bino emas, balki tanadir. Tashkilot emas, organizmdir. Tana a'zolaringiz o'zlarining vazifalarini bajarishi uchun bir-birlariga bog'langan bo'lishlari kerak. Bu Masihning tanasi, a'zosi bo'lgan biz uchun ham to'g'ri keladi. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.